Îrol Qamişloyê jinên 16 partiyên siyasî yên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê daxuyaniyeke derbarê gefên dewleta Tirkiyeyê bi ser herêmê de ji bo raya giştî xwendin. Di daxuyaniyê de gefên Tirkiyeyê ji bo êrişkirina herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê di bin bihaneyên dûrî rastiyêne hate şermezarkirin. Nûra Hinna Endama Encumana Yekitiya Siryanî ji dengê Amerîkarê da zanîn got dewleta Tirkiyeyê ji ber vê komkujî derheqê gelê Ermenî û Siryanî de pêk aniye û niha jî dixwaze gelên vê herêmê qir bike.
Taban elyom minşûf nehne kenîsa elyom tîlana beyan bi ism el-ahzab huwe Tirkiya li kanet min mi'at es-senîn li kanet
Tirkiye berî 100 salî komkujî derheqê gelê Ermenî û Siryanî de pêk aniye. Tirkî dixwaze her gelî qir bike. Hewl dide fitneyê di nava pêkhateyên vê herêmê de derxîne holê. Û ezmûna me ya demokratîk û hevjiyan û birêvebirinê têk bibe. Û hêzên hesedê yên got ji hemû pêkhateyan dikarîbû me ji hemû êrişan biparêze. Em weke jinên Siryanî em van gefan şermezar dike. Di daxuyaniya jinên partiyên siyasî de bal hate kişandin ser rola Tirkiyeyê di dakirkirina xaka Bakurê Sûriyayê de Mîna Efrînê. و تمجی او بوهانه یان جبو وی یکی پیدا دیکه. عندلیب محمد سروکا نویزگاه جنه یا پارتی المحافظین جدنگ امریکا را دا خویانی کرن گو بچه آوایی به هردم ترکیه دخوازه وی هریمه دا گر بیکه.
بی اسم مکتب المرأة لحزب المحافظین
اردوغان دخوازه دریا آواکرن هریمه که به اوله وی هریمه دا گر بیکه. همو گل و پیکاتین گلیور دیجین ده هری مکه آرام دنه. تنه اف هری ما به اولیا گو اردوغان دخوازه آوا بکه درگه که جبو داکر کرنا هری می مینا عفینی. دی بردوامی ها دخویانی ده هاتا گوتن گو گفن حکومت ها ترکیه و هوالبندین وی یین پارتیین نجات پرست و اسلام رادیکال هولدانه که جبو پرزگیری که خواه یین هندرین درخینین دروه. و آرمانجا پروژه دیموکراتیک و هریم باکور و رجلات سوریه آرمانج بگره. نارین متینی سروکش پیلا پیشاروژا کردستان جدنگ امریکا را گود گو رژیم ترکیه رژیم که دکتاتور و شوفینیزمه دخوازه در باسی هریم مببه داگو جواکا ما ویران بکه.
هلبت رژیم ترک رژیم که دستلاد داره دکتاتور شوفینیه جمیش ده زبرو زورداری گلی ترکی بگشتی کریه و سرانسری هریمه هریم دردور جبروی که دما دخوازن در باس بن دخوازن دستلاد دار بکن دخوازن زبرو زورداریه بکن اف هریم ما هریم که آرامه ام نبحوجنه و ترک در باس بن جبرک در باس بن و ویران بکن و خراب بکن مینا عفرینی عفرین نمونه یعنی
دی داویا دا خویانیه ده جنین پارتین سیاسیین با کرو رجلاتی سوریایه بانگ لهمو جنین جهانه کر گو پیشگیری آوان بینکن لی دیجی گفن ترکیایه. هر وسا بانگ لی جواکا نوانه تهوی کر گو ریل بر ایریشن ترکا بگرن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.